tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Najvažniji zadaci vlade, oživljavanje privrede i otvaranje novih radnih mesta, izjavio premijer Ivica Dačić u razgovoru sa delegacijom Evropske konfederacije sindikata. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić kaže da je prioritet usvajanje zakona o radu. Prosečna januarska plata statistički za oko 2,5% niža od decembarske. Saša Dragin i ostali optuženi za malverzacije sa mineralnim regresiranim đubrivom negirali krivicu. Ukrajinski parlament izglasao da se smenjenom predsjedniku Janukoviću sudi pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu. Formiranje ukrajinske vlade odloženo za četvrtak. Novak Đoković startuje na turniru u Dubaju. Prvi protivnik od 16 časova, Uzbekistanac Istomin. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do plus 3, najviša dnevna od 9 do 15 u Beogradu, 14 stepeni. U Beogradu boravi delegacija Evropske konfederacije sindikata. Sa njima su razgovarali premijer i prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić i Aleksandar Vučić.
Uloga države je da pomaže preduzećima i radnicima, kao i da radnička prava standardizuje u skladu sa poveljom Evropske unije, izjavio je premijer Ivica Dačić u razgovoru sa članovima delegacije koju je predvodila generalna sekretarka konfederacije Bernadeta Segul. Prema njegovim rečima, za vladu Srbije su najvažniji zadaci oživljavanje privrede i otvaranje novih radnih mesta. Vicepremijer Aleksandar Vučić je na odvojenom sastanku sa Golovoj rekao da će Srbija nastaviti sa reformama, među kojima je prioritet usvajanje zakona o radu. Dodao je da će vlada Srbije i u buduće sarađivati sa sindikatima kako bi se pronašao obostrano prihvatljivo rešenje. Bernadeta Segul je rekla da je cilj njene posete Beogradu podrška Srbiji u približavanju Evropskoj uniji.
Dok su premijer i prvi potpredsednik vlade razgovarali sa čelnicima Evropske konfederacije sindikata, Samostalni sindikat metalaca Srbije zatražio je da država obezbedi uslove u kojima će moći da posluju i domaće preduzeće iz te oblasti privrede koje su godinama u statusu restrukturiranja. Njihov osnovni problem su previsoke kamate na pozajmice od banaka koje su im neophodne za pokretanje proizvodnje. S druge strane, radnicima kasne plate, nisu im overene zdravstvene knjižice, niti im je povezan radni staž. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Radnik IMT-a Branko Milinović kaže da i on i njegovih 830 kolega veruju da bi uz manju pomoć države ta fabrika od sadašnje neizvesnosti mogla da dođe do zdrave ekonomske budućnosti.
U IMT-u se mi snalazimo sami da bi zaposlenima obezbedili minimalni uslov života. Nemamo overene zdravstvene knjižice od 5. juna prošle godine. Nemamo isplaćeni 8 ličnih dohodaka. Nemamo isplaćena 4 prevoza.
Prema rečima Jovana Mičića iz Beogradskog IMR-a, u sličnoj situaciji je i 850 radnika te firme.
Prošle godine imali smo izvoz, sada je trenutno stanje tako da smo skoro stali. Imamo neke ugovore, nemamo para da pokrenemo proizvodnju. Mi smo iz stečaja preživeli pa smo sve ovo imali. Prestali su subvencionisanje firme, traktor ne možemo da prodamo, po punoj ceni niko neće da ga kupi. Nikad gore nije bilo i nikad teže nije bilo.
Na potezu je država koja treba da reši probleme u fabrikama u restrukturiranju koje su u njenom vlasništvu, poručio je predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije Zoran Vujović.
Još uvek nema nikakvog ambijenta za privredu, niti je dogovoren sistem sa bankama da odobravaju kredite za obrtna sredstva na kamatu 5%. Ako niste znali, kamata za obrtna sredstva u poslovnim bankama 25%. I sa tom kamatom ne može niko normalan da proizvodi u Srbiji.
Preduzeće u restrukturiranju traže od države da se na te firme primeni odluka Ustavnog suda, kojom je van snage stavljen metod obračuna duga bankama po modelu kamata na kamatu. U sindikatima tvrde da će tada bilansi preduzeća biti mnogo realniji.
Kamate nisu problem samo preduzećima. Narodna banka objavila je podatke o troškovima korišćenja dozvoljenog minusa za građane. Kamate su u januaru iznosile od 16,84% za dozvoljeno do čak 81,56% godišnje za nedozvoljeno prekoračenje računa. Stručnjaci kažu da su kamate za tu vrstu pozajmica uvek visoke, a Centralna banka savjetuje građanima da uporede uslove i pažljivo odaberu bankarsku uslugu spram svojih mogućnosti. Milka Babić.
Nedozvoljeni minus najskuplje su plaćali vlasnici tekućih računa u Erste banci, ali nam portparol te banke Vladimir Todorović kaže da su u međuvremenu kamate snižene.
Kamata stopa na nedozvoljeno prekoračenje u Erste banci zapravo iznosi 17,5% na godišnjem nivou, prethodno je bila 4% mesečno, odnosno oko 60% na godišnjem nivou. Podaci koji su objavljeni u izveštaju Narodne banke Srbije sadrže ponderisanu kamatnu stopu koja je iznosila 80%.
U Societe General banci su nam rekli da oni ne nude uslugu nedozvoljenog minusa, te da nije jasno na osnovu kojih podataka je Narodna banka izračunala da ta opcija kod njih košta 78,28% godišnje. Ana Teofilović-Lazović iz Raiffeisen banke sa druge strane objašnjava da njihovi klijenti u nedozvoljeni minus mogu da uđu samo u specifičnim okolnostima.
U nedozvoljeni minus mogu ući samo u slučaju ukoliko pozajmica istekne, a klijent nije izmirio svoju obavezu ili je račun zadužen preko dozvoljenog limita po osnovu dospelih čekova. U tim situacijama na nedozvoljeni minus Raiffeisen banka obračunava ugovorenu kamatnu stopu koja važi za pozajmicu po tekućem računu.
Ekonomski analitičar i urednik magazina Biznis Radojka Nikolić napominje da su pozajmice po tekućem računu najskuplje, jer je to novac koji nam je uvek dostupan.
I to je takozvani vrući novac, uzimate ga kad hoćete, do dozvoljenog minusa, a možete i da prekoračite dozvoljeni minus i to uvek najviše košta zato što banke imaju skupe rezervacije za tu vrstu pozajmica.
Direktor Centra za visoke ekonomske studije i bivši guverner Kori Udovički podseća da Narodna banka Srbije ne sme direktno da utiče na poslovne banke, ali da treba da istraži zašto postoje velike razlike u iznosu kamata na minus po tekućem računu. Ona objašnjava da banke kamate određuju u skladu sa svojom poslovnom politikom.
To je kao i sa samoposlugama. Neke samoposluge malo više naplaćuju na voću, a malo manje na hemiji, a druge obratno, jer imaju svoje strategije u odnosu na potrošače.
Narodna banka Srbije saopštila je da, ne ulazeći u poslovnu politiku banaka, želi građanima da omogući da uporede banke i odaberu onu koja odgovara njihovim potrebama i mogućnostima. Na taj način, tvrde, doprineće i pozitivnoj konkurenciji na bankarskom tržištu.
Koliko je dozvoljeni minus važan građanima, govori i statistika.
Prosečna neto zarada u Srbiji u januaru je iznosila 38.000 dinara i nominalno je bila manja za 2,5%, a realno za 2,6% nego u decembru prošle godine, saopštio je Republički zavod za statistiku. U poređenju sa januarom 2013. godine, prosečna neto zarada bila je nominalno manja za 3,1%, a realno za 6%.
Danas je u Beogradu i generalni direktor Etihada James Hogan. Cilj njegove posete je da se dovrši proces osnivanja Air Srbije. To je za naš radio potvrdio jedan od pregovarača sa Emiratima Siniša Mali. U narednih nekoliko dana Etihad će i formalno postati vlasnik 49% osnivačkog kapitala u Air Srbiji. Milenko Marković.
Siniša Mali kaže da će se James Hogan sastati sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem i da će njih dvojica stavku po stavku pregledati realizaciju celog projekta. Prema njegovim rečima, vlada Srbije je konstatovala da nema prepreke da Etihad postane suvlasnik Air Srbije.
Vlada Republike Srbije prošle nedelje usvojila takozvani završni dokument kojim se potvrđuje da su se svi uslovi iz ugovora koji je potpisan sa Etihadom ispunili, tako da su se stvorili uslovi da Etihad postane 49% vlasnik Air Srbije. Ono što je potpisao ministar Antić u petak, što je potpisao gospodin Dani Kondić kao direktor Air Srbije, kao pošto Air Srbije je također potpisnik, to će James Hogan samo danas da uradi fizički da potpiše taj dokument. Znači tu nema nikakve ceremonije, ničega, to je jedna formalnost.
Što se tiče ranije pozajmice Etihada Air Srbiji od 40 miliona dolara, Siniša Mali kaže da će ona biti pretvorena u osnivački kapital nove kompanije.
S obzirom da u trenutku kada smo potpisali ugovor, Etihad nije vlasnik. Vlasnik kada se ispune neki uslovi, sada smo te uslove ispunili. Oni su nama dali tu pozajmicu od 40 miliona i sad ovim trenutkom se ta pozajmica konvertuje u kapital. I u sljedećih nekoliko dana to će biti formalno obavljeno i urađeno u Agenciji za privredne registre i u Centralnom registru hartija od vrednosti.
Nova kompanija je umeđu vremenu najavila uvođenje novih metoda naplate prtljaga i čekiranja putnika. Od 1. maja putnici u ekonomskoj klasi moći će besplatno da prevezu jedan prtljak do 23 kg, a u biznis klasi 2 po 32 kg. Prekoračenje težine će se dodatno plaćati. Već od četvrtka uvodi se i novi sistem čekiranja, a putnici će u naredna 3 dana morati na aerodrom da dođu 3 sata ranije i da sa sobom imaju odštampanu elektronsku kartu.
Slušate Novosti dan. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je u Štrpcu da bi najavljeni izbori za kosovski parlament mogli da uspore formiranje zajednice srpskih opština. Prema njegovom mišljenju, zajednica bi morala što pre biti formirana. Kaže da položaj Srba u pokrajini nije partijsko, već civilizacijsko pitanje.
Bojim se da će najavljeni izbori na Kosovu i Metohiji negativno uticati na brzinu formiranja zajednice srpskih opština, od toga da neće biti parlamenta u Prištini, da neće imati ko to da usvoji, do toga da će sve stranke zbog svojih unutar partijskih čak, a uvek unutar političkih ciljeva pokušavati da tu zajednicu umanje, da ne dozvole da se formira u pravom obimu kako je dogovoreno u Briselu, ali mi ćemo biti uporni, da ćemo sve od sebe da se zajednica formira što pre i insistirat ćemo kod Evropske unije da unutar politička pitanja, bez obzira da li su ona iz ove ili one partije, ni na koji način ne smeju da utiču na formiranje zajednice srpskih opština.
To kaže Aleksandar Vulin, predsjednik raspuštenog skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, izjavio je kako su posle izbora za gradonačelnika Severne Mitrovice stvoreni uslovi za formiranje zajednice srpskih opština. On je u našoj emisiji Talasanje objasnio kako će taj proces početi usvajanjem statuta na zajedničkoj sednici odbornika svih skupština opština koje žele da uđu u zajednicu. Statut je, kaže, pripremila radna grupa sa Severa i on će uskoro biti predstavljen javnosti. Davorka Tešić.
U vladi Kosova najavljuju da će razgovori o zajednici srpskih opština početi posle inauguracije gradonačelnika Severne Mitrovice. Zamenik kosovskog premijera i ministar lokalne uprave Slobodan Petrović potvrdio je da je formirana i grupa koja radi na statutu zajednice srpskih opština.
To je četvoročna grupa, znači ljudi koji imenovano strane ministarstva za lokalnu samoupravu, odnosno ja sam potpisao taj dokument i tu će se odrediti sve ono što je vezano za samu zajednicu.
Predsjednik raspuštenog skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun tvrdi međutim da statut piše radna grupa sa Severa i da od mešanja Prištine u taj posao neće biti ništa.
Se mogu oni da pišu šta hoće, ali statut sigurno neće raditi Priština. Statut je uradila radna grupa u konsultaciji sa zvaničnim Beogradom. Po onome što je dogovoreno u Briselu, Priština nema pravo veta ili prekrajanja tog statuta, ali je jako bitno da se i tu postigne saglasnost zbog toga što ta zajednica mora da živi u miljeu koji kontroliše Priština.
Drecun također kaže da zajednica srpskih opština nije nikakva nevladina organizacija, nego ključna institucija Srba na Kosovu i Metohiji.
Zajednica ima te nadležnosti u ekonomiji, u obrazovanju, u zdravstvu, u urbanizmu i socijalnoj politici. Sudstvo i policija su izdvojeni. Finansiranje će biti dvostrano. S jedne strane imat ćete opštine koje će se finansirati na poznati način, s druge strane imat ćete zajednicu koju će delimično da finansira Priština i delimično da finansira Beograd.
Politički analitičar Dušan Janjić smatra da formiranje zajednice srpskih opština neće ići baš brzo. On ne isključuje mogućnost da u nju u početku uđu samo 4 opštine sa severa pokrajine.
Te 4 opštine bi mogle da se konstituišu čak i ako nema zakona kosovskoga, ne bi morale da čekaju, jer bukvalno imaju legitimitet iz Briselskog sporazuma i te upravljačke grupe. Može vlada u Srbiji da donese odluku da napravi prvo 4 opštine, jer on to jača političku poziciju na terenu i jača taj element autonomnosti.
Podsećamo, zajednica srpskih opština predviđena je Briselskim sporazumom. U nju bi, pored 4 opštine sa severa, trebalo da uđe i 6 opština južno od Ibra sa srpskom većinom.
Gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić zatražio je da se svim neosnovano pritvorenim građanima tog grada, među kojima je i Oliver Ivanović, omogući da se brane sa slobode.
Rakić je pismom specijalnom predstavniku Evropske unije na Kosovu, šefovima UNMIK-a, OEPS-a, EULEX-a i HFOR-a podsjetio da je danas 29. dan od kada je Oliver Ivanović u pritvoru. Uzimajući u obzir činjenicu da Ivanović u pritvor ističe 26. februara, kao gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice u ime građana i u svoje ime, zahtevamo od nadležnih da mu se omogući da se brani sa slobode, napisao je Rakić. Ocenio je da je prihvatanje njegovog zahteva od izuzetnog značaja, jer će pozitivno uticati na političku stabilnost na severu Kosova i smiriti napetost među građanima, izazvanu neosnovanim hapšenjem.
Međunarodni sud pravde u Hagu stavio je embargo na objavljivanje iskaza svedoka na glavnoj raspravi u sporu između Srbije i Hrvatske, koja počinje 3. marta.
Embargo će važiti do kraja rasprave. Iskazi i unakazno ispitivanje svedoka i veštaka zakazani su za 4. i 5. mart. Sud je zabrano objavljivanje njihovih iskaza, obrazložio neophodnošću da pravda bude zadovoljena, a dokazi temeljno prikupljeni, kao i neophodnošću da se svedocima omogući da iskaze daju nezavisno. Izveštačima je dozvoljeno da prate iskaze svedoka, ali će o njima javnost moći da obaveste tek 1. aprila. Identitet i broj svedoka ni sud ni dve strane nisu saopštili.
Nekadašnji ministar poljoprivrede Saša Dragin negirao je u specijalnom sudu u Beogradu da je zajedno sa svojim saradnicima prilikom prodaje đubriva po regresiranim cenama oštetio Pančevačku azotaru za oko 28 miliona evra. Na optužnici je još 41 osoba. Svi su negirali da su bili umešani u malverzacije s prodajom đubriva. Suđenje prati Ida Maričić.
Prvooptuženi Saša Dragin kratko je izjavio da je razumeo optužnicu i da nije kriv.
Nije mi jasno za koje krivično delo se teretim. Osjećam se nevinim.
Drugooptuženi Zvonimir Nikezić rekao je da nije razumeo optužnicu.
Optužnicu razumem jer je pisana na srpskom jeziku, ali u formalno-pravnom i suštinskom smislu je ne razumem. Ta optužnica nije utemeljena na činjenicama. Besmislena je. Vi ovde ne sudite organizovanoj kriminalnoj grupi. Ja nisam član kriminalne grupe, iako se nalazim u ovom kavezu. Tražim individualizaciju, zašta me optužnica tereti? Da li sam lično doprineo šteti prema državi, za koji iznos, kome i koliko, a ne da mi se pripisuje 950 miliona dinara čime hranite štampu u Srbiji.
Ostali optuženi izjavili su da se ne osjećaju krivima i da će odbranu izneti u toku postupka. Zamenica tužioca za organizovani kriminal Jasmina Milanović-Ganić prethodno je pročitala osnovne navode optužnice koja inače ima nekoliko hiljada strana. U nastavku suđenja sutra odbranu će izneti Saša Dragin.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, podsjećamo na najvažnije vesti. Najvažniji zadaci vlade, oživljavanje privrede i otvaranje novih radnih mesta, izjavio premijer Ivica Dačić u razgovoru sa delegacijom Evropske konfederacije sindikata. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić kaže da je prioritet usvajanje zakona o radu. Saša Dragin i ostali optuženi za malverzacije sa mineralnim regresiranim đubrivom negirali krivicu. U nastavku između ostalog o situaciji u Ukrajini, gde je parlament izglasao da se smenjenom predsjedniku Janukoviću sudi pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu. Novak Đoković startuje na turniru u Dubaju od 16 časova, protivnik Uzbekistanac Istomin. Sutra sunčano, temperatura do 15 stepeni. Nastavlja se polemika istoka i zapada oko Ukrajine, dok Evropska unija smatra da bi Rusija trebalo da bude dobar sused Ukrajini i da je dozvoli da krene napred u pravcu koji je izabrala posle 3 meseca protesta i sukoba, Moskva poručuje da ta zemlja ne sme da bude primorena da bira između dve opcije. U međuvremenu, privremeni predsjednik Ukrajine Oleksandar Turčinov odložio je formiranje vlade za četvrtak i upozorio na opasne znake separatizma u pojedinim regionima zemlje. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Evropska unija razume potrebu Ukrajine za jakim vezama sa Rusijom, ali istovremeno treba da vodi računa o teritorijalnom integritetu zemlje, rekla je šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton na kraju posete Kijevu, tokom koje je razgovarala sa predstavnicima privremenih vlasti kao i sa bivšom premijerkom Julijom Timošenko.
Moja poruka glasi da ukrajinske institucije moraju da funkcionišu i rade zajedno. Reforme su neophodne, a fokus mora biti na izlasku Ukrajine iz kratkoročnih problema. Potom su potrebne dugoročne investicije.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da će Rusija sačekati formiranje nove vlade, pa onda odlučiti o novoj tranši pomoći.
Mi potvrdili našu principijelnu poziciju nevmešateljstva.
Ostajemo pri našem principijelnom stavu nemešanja u unutrašnje stvari Ukrajine. Računamo da će se svi pridržavati slične logike i koristiti kontakte sa različitim političkim snagama kako bi se smirila situacija. Želimo da Ukrajina bude deo evropske porodice u svakom smislu te reči.
Prvog dana kampanje za predsjedničke izbore zakazane za 25. maj kandidaturu je najavio lider partije Udar i bivši svetski šampion u boksu Vitalij Kličko. Novinar ukrajinskog dela Katerina Venžik ocenjuje za Radio Beograd 1 kako bi na predstojećim izborima najbolje prošla neočekivana i nepoznata lica.
In fact, I think people waiting for new faces.
Mislim da je to upravo ono što je ljudima potrebno, nova lica. Teško je predviđati, pogotovo u ovakvoj situaciji. Kada je reč o kandidatima koji se sada pominju, mislim da Vitalij Kličko ima više šanse od Julije Timošenko. Ipak, nova lica nismo skoro videli u ukrajinskoj politici i mislim da bi ona bila neka vrsta nade i bar na tren osigurala da u budućnosti neće biti toliko korupcije.
U međuvremenu ukrajinski parlament izglasao je rezoluciju u kojoj se predlaže da se Janukoviću i pojedinim članovima vlade sudi pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu. Iz tog suda poručuju da zahtev ukrajinske vlade za istragu još nije stigao. Smenjeni predsjednik, za kojim je izdat nalog za hapšenje, tereti se da je odgovoran za smrt više od 80 građana Ukrajine.
Italijanski senat podržao je novu vladu premijera Mattea Renzija posle rasprave u kojoj je zaključeno da on može pokrenuti ekonomiju zemlje. Senat je izglasao vladu koju čini velika koalicija od demokrata desnog centra do grupe desnog centra bivšeg premijera Silvije Berlusconija. O novoj italijanskoj vladi danas bi trebalo da se izjasni i donji dom parlamenta.
U Nigeri su naoružani pripadnici islamističke grupe Boko Haram ubili 29 učenika u napadu na jednu školu na severoistoku zemlje. Neki od poginulih đaka stradali su u požaru jer je škola zapaljena i potpuno izgorela.
Izbori 2014.
Na predstojećim parlamentarnim izborima glasaće se na oko 8200 biračkih mesta u Srbiji kao i na 35 biračkih mesta u 20 stranih zemalja.
Državljani Srbije koji imaju boravište u inostranstvu i upisani su u jedinstveni birački spisak, pravo glasa moći će da iskoriste ukoliko su do 22. februara preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije u zemlji boravka podneli zahtev da glasaju. Srpski državljani koji se nisu prijavili za glasanje u inostranstvu svoje biračko pravo moći će da ostvare u Srbiji u mestu prebivališta.
Izbori 2014. Izborna hronika.
U prvih 15 dana u ukupnom predizbornom programu najzastupljenija je bila izborna lista Srpske napredne stranke sa 24,5% vremena. Navedeno je u izveštaju Republičke radiodifuzne agencije o nadzoru nad radom emitera. Sledi izborna lista Demokratske stranke sa 21%, a na trećem mestu je lista koalicije oko Nove demokratske stranke sa oko 17,5% vremena. Ostale izborne liste imale su pojedinačno zastupljenost manju od 10%. O današnjim predizbornim aktivnostima stranaka Đurđica Dragaš.
Član predsjedništva Demokratske stranke Ružica Đinđić izjavila je da će uvek biti uz DS zato što veruje da ta stranka nikada neće odustati od cilja da Srbiju učini boljom zemljom. U pisanoj izjavi supruga ubijenog premijera Zorana Đinđića navela je da DS nije samo njen izbor, već i sudbina. Ona je to postala onda kada sam upoznala Zorana. Ja sam pre svega bila njegova supruga, majka naše dece, podrška njegovoj težnji i njegovoj predanosti da Srbiju učini boljom zemljom, demokratskom, uspešnom i evropskom, istakla je Ružica Đinđić. Predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je u Paraćinu da se rupa u državnom budžetu nikada neće zatvoriti povećanjem poreza i zakidanjem na platama i penzijama, već samo ulaganjem u proizvodnju i poljoprivredu.
Jedini način da se budžet oporavi jeste da narod se oporavi, da se proizvodnja oporavi, da ljudi rade, da se zaposle, pa će onda i kasa biti punija.
Predstavnici koalicije SPS, PUPS i JS istakli su na konvenciji u Boru da se zalažu za zakone koji zapošljavaju radnike, jer nema viška radnika, već samo manjka posla. Potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Žarko Obradović naglasio je da ta koalicija, za razliku od ostalih, u ove izbore kao kapital unosi ono što je uradila proteklih godina. Kao jedan od uspeha izdvojio je stabilnost penzionog sistema i izdvajanje 13. penzije za pola miliona ljudi čija su primanja manja od 15.000 dinara. Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Nenad Popović izjavio je prilikom posete Šidu da će DSS, kada dođe na vlast, formirati poljoprivrednu razvojnu banku.
Naš seljak ne može da se takmiči sa seljakom iz okruženja koji ima 10 puta veće subvencije svoje države. Naš seljak ne može da se takmiči sa seljakom iz okruženja koji imaju 10 puta manje kamate na kredite. Da bi naš seljak bio konkurentan sa seljakom iz okruženja, država mora da mu omogući jeftine kredite za razvoj posla.
Pokret 1389 najavio je da će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima i da će nosilac liste biti Miša Vacić.
I zato ćemo izneti
da je hrabrost da se glasno kaže ne Europskoj uniji i NATO paktu, već saradnji s Rusijom i zemljama BRIKA, da se kroz lično usavršavanje, više rada i obrazovanja svaki pojedinac bori za bolje sutra, da se brani otadžbina kroz ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, da se kaže ne propagandi homoseksualizma i gej paradi, hrabrost od strane države da se odlično uhvati u koštac sa problemima korupcije, nezaposlenosti, prestanku proizvodnje i gomilanja javnog duga.
Nosilac liste Pokreta Dveri za republičke izbore Boško Obradović ponovo oštro protestuje zbog medijskog mraka u Srbiji.
Lični režim Aleksandra Vučića zaposeo je kompletnu kontrolu medija u Srbiji i danas se krši izborni proces zbog neravnopravnosti svih izbornih listi koje učestvuju na izborima. I zato iznova javno pozivam, ali po 15. put za redom, Aleksandra Vučića na direktan televizijski duel bilo kada i bilo gde ako sme.
Potpredsjednica SNS-a Zorana Mihajlović izjavila je u Somboru da će sa dosadašnja 24 slučaja istrage biti proširene na sve sumnjive privatizacije.
Borba protiv kriminala i korupcije će se proširiti na sve privatizacije koje su bile pljačkaške. Njih je bilo najmanje 300 privatizacija. Dakle, neće se stati sa tim da je urađen samo jedan deo. Nastavljamo dalje zato što ne možemo da očekujemo da ljudi veruju u svoju državu ako ne vide da se itekako borimo i da postoje rezultati.
Srpska radikalna stranka smatra da je politika proevropskih stranaka dovela do više od milion nezaposlenih i obećava da će to promeniti. Zamenik predsjednika SRS-a Nemanja Šarović istakao je u Loznici da vlast narod vidi samo kao brojke u nameštenim istraživanjima i kao pogonsko gorivo koje će potrošiti u svojim reformama. Narod u Srbiji više se ne deli na levicu i desnicu, već na one koji su žrtve tranzicije i na tajkune bliske režimu, istakao je Šarović.
Izbori 2014.
Prvi put od osnivanja Savez vojvođanskih Mađara predao je listu za beogradske izbore. Nosilac liste pod nazivom Da Beograd bude veliki za sve je predsjednik Beogradskog odbora stranke Nebojša Marjanović.
Borit ćemo se za sve one stvari koje čine ovaj život normalnim i naš slogan se uostalom zove Beograd veliki za sve. Dakle, ja sam rođen u Beogradu i želim da ovaj Beograd bude onako siguran, tolerantan i otvoren za svakoga, bez obzira koje nacije vere. Tako da se nadamo da ćemo našim sveokupnim aktivnostima pokušati da opet ljude podsjetimo na to vreme kada je Beograd bio takav i kada će, nadam se, ponovo biti.
Kandidat LDP-a za gradonačelnika Beograda Željko Žegović izjavio je da u gradskoj upravi, ako bude na njenom čelu, neće više biti neradnika i partijskih uhlebljenika, koji će parazitirati na leđima Beograđana. Obaveza onih koji vode grad je da naprave službe koje rade da bi zaradile svoju platu, a ne birokratiju koja otežava život građanima i primorava ih da prolaze kroz besmislene procedure na šalterima, rekao je Žegović prilikom posete opštini Zvezdara. Politička organizacija Treća Srbija će u gradskoj skupštini posle izbora insistirati na projektima koji će smanjiti troškove i poboljšati životni standard Beograđana, izjavio je član predsjedništva te organizacije Branimir Jovanović. On je istakao da je jedna od ključnih investicija izgradnja toplovoda od Obrenovca do toplane na Novom Beogradu. Da je deo sredstava investiranih u most na Adi uložen u toplanu, Beograđani bi danas imali bolje, sigurnije i ekološki prihvatljivije pa i jeftinije grejanje, istakao je Jovanović.
Izbori 2014.
Slušate novosti dana.
Ministarstvo unutrašnjih poslova zvanično je pustilo u rad elektronski sistem za zamenu starih papirnih vozačkih dozvola. To znači da građani putem interneta preko elektronske uprave mogu podneti zahtev za zamenu starih vozačkih dozvola. Preduslov je da građani imaju elektronsku ličnu kartu iz koje bi mogla da se preuzme fotografija i staru papirnu vozačku dozvolu.
U nastavku emisije o jubilejima i nagradama Kliničko-bolnički centar Zemun obeležava 230 godina od osnivanja. Reč je o najstarijoj bolnici u jugoistočnom delu Evrope. Godišnjicu postojanja obeležava i prihvatilište za decu u Beogradu, 56 godina. Zbrinjava najosjetljivije kategorije mladih iz cele zemlje, a tokom svog postojanja prihvatilište je zbrinulo preko 70.000 dece. Novinar, filmski i književni kritičar Milan Vlajičić prvi je dobitnik nagrade Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima. Detaljnije Jovana Veljković.
Od lista student do politike, duže od 5 decenija, Vlajčićeva reč o kulturi i umetnosti, pre svega filmu i književnosti, bitna je i uvažavana kod čitalaca, novinara i umetnika. Čitamo ga jer je znalac, razumljiv, poučan i duhovit, navodi se u obrazloženju žirija. Laureat komentariše stanje kulture u medijima.
Mislim da je situacija u kulturi teža nego ikada, jer u posljednjih 13 godina kad smo očekivali ne samo demokratsko otvaranje, nego unošenje ozbiljnih kriterijuma u kulturu, kultura je i dalje deveta rupa na svirali, tu se prelamaju neki privatni partijski uticaji, ima mnogo proizvoljnosti i pravo čudo da kultura opstaje, pa i kulturno novinarstvo. Nagrada je dobra utoliko što skreće pažnju ne samo na tu ličnost, nego na oblast u kojoj se dodeljuje, pa makar neko i ne bio zadovoljan trenutnim izborom.
Prijatelji Tanje Petrović, novinarke, urednice, autorke u redakcijama kulture i izdavačkim kućama, osnovali su fondaciju nazvanu njenim imenom. Želja je da se istaknu i podrže ličnosti koje su izuzetnim zalaganjem doprinele afirmisanju kulture i umetnosti u medijima. Nagrada će biti uručena 28. februara u Skupštini grada Beograda.
Sport. Novak Đoković u prvom kolu teniskog turnira u Dubaju od 16 časova igra protiv Uzbekistanca Denisa Istomina. Bojana Jovanovski plasirala se u drugo kolo turnira u Acapulku, a večeras igraju i dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Opširnije za koji trenutak u sportskom žurnalu.
Izbori 2014. Predizborni program.
Zašto je vreme za LDP?
Vreme je.
Zato što su svi drugi pokušali.
Vreme je.
Jedan puta.
Vreme je.
Dva puta.
Vreme je.
Tri puta.
Vakat je.
I svaki put su bili sve neuspešniji.
Vreme je.
I više nemamo ništa da izgubimo osim svog života i zbog toga ne možemo na to da pristanemo.
Vreme je.
Napravit ćemo nove fabrike.
Ideju van.
Nove škole.
Vreme je.
Nove bolnice.
Vreme je.
Sve ono što je potrebno.
Vreme.
Vreme.
Vreme je.
Vreme je.
Vreme je za LDP.
Izbori 2014. Predizborni program. Eko.
Fest. Međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Eko.
Prema poslednjim merenjima, 11 stepeni u Beogradu, Nišu i Somboru, 10 u Novom Sadu, 9 u Kragujevcu, na Kopaoniku, 0. Vreme sutra.
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 3 stepena, najviše dnevno od 9 do 15, u Beogradu 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš program.